Siis tää. Miten tää ei ookaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami huu.
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Radio Play ja mainostoimisto Folk esittävät Toisin ajattelijat.
Tervetuloa kuuntelijat mainostoimisto Folk Finlandin ja Bauer Media -yhteishankkeeseen Toisin ajattelijat -podcastin 7. jakso. Homma paranee. Meillä on tänään vieraana Suomen ainoa naisformulakuski, ammattiautoilija, juontaja, televisiopersona Emma Kimiläinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Mitäs sulle kuuluu?
Kiitos, mulle kuulee ihan hyvää. Voisi tässä niin kuin sanotaan näin paremminkin mennä, koska kausi on nyt mennyt aika hanurilleen tähän mennessä loukkaantumisen ja tämmöisten niin kuin kolarihommien takia, mutta nyt ainakin tuntuu siltä, että valo on todellakin tunnelin päässä, että aika vaan näyttää sitten, että milloin pääsee niin sanotusti tosi hommiin näyttää oman potentiaalinsa.
No niin kuin sä hyvin palustit tuossa, niin tosiaan formulakuski.
Kyllä.
Ja naisformulakuski. Tässä on nyt varmaan turha tavallaan enempää alustaa sitä, että minkä takia sä oot Toisin ajattelijat -podcastissa. Mä luin netistä sun CV:tä, se on kilometrin mittainen. Pystytkö vähän referoimaan, että mistä kaikki alkoi ja mihin sä oot nyt tähän mennessä sut vienyt? Sä käsittääkseni aloitit 3-vuotiaana.
Joo, se on ihan koko perheen harrastus ollut alun perin. Ja 1-vuotiaana mä oon istunut siinä autossa ja siis kaikki lähti siitä, että faija osti itselleen mikroauton ihan huvikseen. Ei ollut tavallaan mahdollisuutta silloin, kun hän oli lapsini harrastaa moottoriurheiluun liittyvää mitään. Ja siitä sitten pikkuhiljaa meni töihin kouluohella ja muuta ja sai sitten kerättyä joskus aina rahaa ostettua jotain trial-pyöriä ja motocrossipyöriä ja näin edelleen. Ja sitten hänellä tavallaan se into oli, osti itselleen huvikseen auton serkun faijan kanssa yhdessä ja meitä lapsi oli sitten yhteensä siinä 4, jotka jaettiin sitten sama auto ja mä olin niistä nuorin sillä hetkellä. Ja 3-vuotiaana muutama tyyny selän taakse ja oli tarpeeksi ilmeisesti älliä päässyt, pystyi päästään ajamaan. Ja sisäaloitettiin jostain, mä muistan vielä, me ollaan oltu jossain parkkipaikoilla, niin kuin iltaisin suljettu alue -tyyppinen ratkaisu. Ja sitten aika nopeasti siirryttiin ihan radoille. Ja mä oon varmaan ollut just joku 4, kun mä sen muistan aika kirkkaasti. Me oltiin jossain Hyvinkäällä vauhtipuistossa ajamassa ja sitten siellä on niin kuin se aivan, tavallaan varikolta katsottuna aivan viimeinen mutka niin kuin hirveän pitkä matka sinne ja mulla oli sitten semmoinen niin kuin oranssi lippu siinä autossa, että näkyy varmasti missä mä sillä autolla menen ja sitten mä pysähdyin sinne niin kuin ihan viimeiseen shikaaniin mutkaan, mikä on kaikista kauempana siitä varikosta ja faija juoksee sinne hirveällä kiireellä. Kauhean hengästynyt. Mikä hätänä? Miksi sä oot täällä mutkassa pysähtyneenä? Sitten mä ilmoitan silleen, että mä en jaksa enää ajaa.
Ja mä en jaksa tänään enää ajaa.
Ja hän ilmoitti, että no mitä itse sä tänne pysähdyt, että ajat tosta noin niin kuin suoraan tonne ratavarikolle. Ja hän näytti sitten kädellä, niin kuin, että tosta noin, mikä tarkoitti sitä, että suoraan viivaa ylöspäin. Ja mähän sitten käänsin sen ratin niin, että mä aloin sitten menee suoraan viivaa ylöspäin, mikä oli sitten nurmikon kautta. Nurmikon kautta sitten mä katsoin vielä taaksepäin faijaa, että ei vitsi, tuossa juoksee perässä. Sitten mä muistin sen, että hitto, se on sanonut, että älä pidä kauhean kauaa, että niin kuin kaasuu pohjassa tässä yhtä soittoa, että kone leikkaa kiinni, että pitää aina välillä vähän nostaa kaasua.
Siis
mä olin 4, joo. Okay. Ja sitten sit mä painoin sitä kaasua ja sit mä muistin, että nyt mun pitää vähän nostaa ennen kuin mä taas voin painaa sen kaasun pohjaa, kun mä katsoin, että itse se juoksee tuo perässä ja saa kohta kiinni. Ja no siitähän se sai kiinni siinä vaiheessa, kun mä niin kuin nostin sen kaasun ja otti siitä penkistä kiinni ja sanoi, että mitä sä teet, että niin kuin rataa pitkin. Ja sitten mä joo. Kyllähän mä koko ajan tajusin, että mä teen tavallaan väärin, mutta ehkä se oli jollain tavalla varmaan siinä vaiheessa keino saada se juokseen mun perässä enemmänkin kuin sit se, että ei olisi ymmärtänyt.
Tämä on niin kuin aika ekstriimi juttu kuitenkin. Tavallaan niin kuin naisten Formula 1, eikö niin? Siitähän on kyse.
Joo, kyllä.
Nythän meillä on hienoja esimerkkejä tässä. Naisleijonat pärjäs hienosti ja tavallaan aika on ehkä vähän kypsempi sille, että voisiko nyt sanoa, että isossa kuvassa naisille hyväksytään vähän miehisemmätkin urheilulajit ja harrastukset, mikä on tietysti hieno juttu, mutta miten sä oot rakastunut autoiluun? Miten sä oot ruvennut ajattelemaan asioita sillä tavalla, että sä haluat tehdä formula-autoilusta itsellesi ammatin. Koska toi on niin kun, miettii sitä toisin ajattelua, että jos nyt otetaan tuosta 100 ensimmäistä tyttöä, jotka tulee vastaan tuossa niin manskulla, ja sitten kysyy niiden unelmista, niin mä väitän, että yksikään ei haaveile olevansa formulakuski.
Niin. En mä tiedä, se on mulla tullut kasvatuksesta ja siitä, että meillä on tosiaan se oma koko perheen juttu. Että 5-vuotiaana mä sain sitten ison auton, millä mä niin lähdin ajaa kisaa. Ja kyllä mä olin tosi kilpailuhenkinen jo silloin. Että mun broidi on 2 vuotta vanhempi ja hän sai sitten kanssa uuden auton, millä pääsi sitten ajaa niin yhtä ylempää sarjaa. Että iän mukaan ne meni. Ja se mä oon vaan kasvanut siihen. Se on niin kuin tietyllä tavalla semmoinen... Se ei koskaan ollut mulle mitenkään erityistä. Meidän perhe on muutenkin ollut aina semmoinen, että meistä on saanut tulla ihan mitä vaan. Meitä ei ole niin kuin millään tavalla kategorisoitu meitä lapsia, että joku on poikien juttu ja joku on tyttöjen juttu. Mä oon leikkinyt ihan samalla tavalla mun broidin leluilla ne vähät kerrat, mitä mä oon leikkinyt ylipäätänsä. Että mä oon ehkä enemmän ollut semmoinen niin kuin aktiivinen lapsi, joka on mieluummin ollut sit ulkona kiipeilemässä puissa ja pelaamassa sählyä ja futista ja kaikkea mahdollista. Niin kuin, semmoinen niin kuin aktiivista elämää siellä ulkona on ehkä ollut enemmän se mun juttu kuin sitten se, että mä olisin nyhrännyt lelujen kanssa sisällä. Että se jotenkin tulee luonteesta, plus että on saanut aina olla sitten semmoinen kun on. Että me ollaan saatu himassa aina kokeilla asioita ja onnistua ja epäonnistua ja niistä kummastakaan koskaan niin kuin tehty mitään semmoista niin suurta numeroa, että se olisi vaikuttanut periaatteessa mihinkään. Että me ollaan saatu skidinä leipoa ja kokeilla ja tehdä ruokaa ja muuta. Että on mennyt sitten niin kuin suolat tai sokerit sekaisin, niin se ei ole koskaan ollut mitenkään niin kuin big deal. Että se on, ollaan saatu kyllä siinä mielessä ihan älyttömän hyvä kasvatus ja sitten uskon, että se nimenomaan sitä kautta on päässyt ne aidot omat unelmat elämään, eikä sua ole niin kuin mihinkään suuntaan tavallaan. Niin, kuin.
Niin ettei ole tungettu boksiin.
Ei. Niin aina saanut ajatella boksi ulkopuolelta ja nimenomaan ehkä se on ollut se juttu, että on myöskin kannustettu siihen, että saa olla oman tien kulkija. Mä kyllä muistan ihan siis pienestä kidistä asti, mä oon aina ollut oman tien kulkija. Mä en koskaan välittänyt siitä, mitä muut ajattelee. Että mulla on aina ollut jotenkin niin vahvasti ne omat jutut, plus sit meidän perhe on ollut niin tiivis yhteisö, että mä oon aina tiennyt, että mulla on hyväksyntä niin kuin sieltä. Että mun ei tarvitse hakea hyväksyntää mistään muualta. Ja mä saan olla se oma itteni, että siinä on varmasti se suuri syy siihen, että minkä takia olen niin sanotusti toisin ajattelija.
Sä oot nyt 7. ihminen tässä toisin ajattelijat sarjassa ja nyt kun on 6 tehty, niin oikeastaan kaikkia aikaisempia haastateltavia on yhdistänyt se, että ne on aika monipuolisesti kiinni elämässä. Ne on tehnyt aika paljon erilaisia asioita. Kyllä. Tavallaan hyvin ennakkoluottomasti, niin kuin riippumatta siitä, että mikä se heidän oma päätyönsä on. Sullakin on vaikka mitä hankkeita, mitä sä oot tehnyt. Sä oot kirjailija ja sä oot ollut TV-ohjelmassa ja noin. Toki sä oot profiloitunut tuon autoilun kautta. Tietysti, mutta onko sulla jotain muita semmoisia niin kuin toisen ajatteluun viittaavia keloja tuo sun päässä, kun nyt sitten tämä kaikkein ekstriimimpi esimerkki tämä autoilu?
No mä tässä, että mä oon aina miettinyt sitä, että ihmisissä meissä on kauheasti potentiaalia joka suuntaan ja että kenestäkin vaan voi tulla periaatteessa mitä vaan, jos ne vaan niin kuin uskoo siihen, mitä ne lähtee itse tekemään ja mä oon aina myöskin uskonut siihen, että jos mun vaikka urheiluura ei breikkaa, niin mä kyllä varmasti löydän jotain muuta. Ja sitten on tietyllä tavalla paljon semmoisia asioita, mistä nauttii ja mitkä on kivoja juttuja, niin niitä on päässyt sitten niinku yhdistelemään. Et mä oon ajatellut aina niin, että eihän mun tarvitse niinku tähän yhteen juttuun keskittyä, vaan mähän voin niinku tässä samassa tehdä paljon muutakin. Ja just puhuit noista, että mitä kaikkea tässä on nyt sitten tullut tehtyä, niin mä jotenkin joskus ajattelin sen niin, että mä niin sanotusti brändään itteni niin median puolella nimenomaan autoilun pariin, koska se on se mun tärkein juttu. Että mä oon totta kai priorisoinut asiat, mitkä on mulle tärkeimpiä. Mutta että siihen pystyy liittää paljon kaikkea muutakin. Ja millä tavallaan turvaa sitä selustaa sit siinä kohtaa, jos esimerkiksi tulee loukkaantumisia tai ei löydy ajopaikkaa seuraavaksi vuodesta tai näin. Että sä et ole siinä yhdessä identiteetissä kiinni. Että mun mielestä on jotenkin hirveän tärkeää, että ihmisen perusta on kunnossa siihen, että sitten jos tulee esimerkiksi pettymyksiä tai vastoinkäymisiä elämässä, niin ne ei sitten horjuta sua niin paljon, kun sulla on tavallaan paljon muitakin asioita, mitkä määrittää sitä sun identiteettiä kuin vaan mitä sä teet. Et mä rakastan ajamista yli kaiken, se on jotain mitä mä teen, mutta se ei määritä sitä kuka mä oon. Ja siihen ehkä perustuu niin kuin koko mun niin kuin ajatusmaailma siinä, että kun on onnellinen ja niin kuin balanssi elämässä kaikilla muilla osa-alueilla, niin sitten jos tulee jotain horjutuksia, niin kuin esimerkiksi työn puolella tai jossain muussa elämän osa-alueessa, niin se ei sitten niin kuin kaada tavallaan koko taloa, vaan perustukset on niin kuin valettu hyvin.
Sulla on itsellästä tytär.
Joo.
Tästähän voi tulla aika magea story myös hänelle. Ilmiselvästi hän on päässyt sukuun, jossa ollaan aika ennakkoluottomia. Onko sulla minkälainen kela sen sun tyttäräs kasvatuksen kanssa? Ajatko tehdä hänestä toisen ajattelijan?
No musta tuntuu, että hän jo on niin kuin lähtökohtaisesti. Hän on nyt 6 ja siis on vahvatahtoinen ja selkeästi niin kuin on tavoitteita ja dikkailee niistä. Mutta kyllä mun kasvatus tai meidän kasvatus on niin kuin sellaista, että uskotaan siihen, mitä tehdään ja aina voi tulla paremmaksi ja harjoittelemalla. Ja niin kuin, että kukaan ei ole tavallaan valmis paketti, vaan että se lähtee sieltä ja sitten niin kuin aina voi kehittyä kaikessa. Ja hän oli eilen sitten tämmöinen kevätjuhla. Ja siellä oli sitten erinäköisiä esityksiä, missä hän oli mukana. Ja viimeisenpänä oli sitten tämmöinen balettiesitys. Ja muistan, kun siis mä hain hänet sitten tuot tarhasta ja me tultiin kotiin siinä välissä, niin oli siis niin, kuin niin hirveä paine siellä. Ja hän sinkoili joka puolella, että jännittää niin hitosti ja jännittää. Ja sitten mä vaan sanoin hänelle, että kyllä muakin aina jännittää ennen kuin menee ajaa kisaan, mutta tiedät sä, että otat sen vaan niin kuin sisään, sä tiedät, että se tekee susta paremman. Että nyt sä oot niin kuin hereillä, mutta sä tiedät, sä oot harjoitellut, mitä sä meet tekemään, ja sä osaat sen, mitä sä oot menossa tekemään. Sua jännittää ennen, kun sä meet sinne, mutta se tekee susta vaan niin kuin valmeutumaan ja paremman.
Niin, tohon on pakko uskoa, jos muut se on formula.
Musta tuntuu, että hän ei oikein, niin kuin, hän on nyt vasta ehkä tänä keväänä hiffannut jollain tavalla, mitä mä teen. Että aina aikaisemmin hän on sanonut tarhassa, kun mä oon lähtenyt ajoreissuun, että äiti on lomalla. Ne on varmaan ajatellut, että mä oon aika paljon lomamatkoilla. Mutta nyt se on sitten jotenkin ehkä siitä ulkopuolisesta hypetyksestä ja katsonut jotain telkkarihommia ja oli katsomassa muutamaa live-lähetystä, missä mä olin ja näin, niin nyt se on niin kuin jotenkin tajunnut, että okei, että toi tyyppi ajelee, koska mullahan ei ole siis mitään himassa, mikä viittaisi niin kuin tähän mun uraan. Mulla on tasan tarkkaan 3 palkintoa ja ne on korkealla sillä tavalla, että niitä ei niin kuin hirveästi näe sieltä. Ja ne on myöskin sen tyyppisiä, että ne ei näytä ihan semmoisilta peruspokaaleilta. Mulla on siellä niin kuin vuoden autourheilija palkinto, sitten mulla on mun ihan ensimmäinen pokaali, minkä mä oon saanut 5-vuotiaana. Ja sitten mulla on siitä välistä yksi, mikä oli tavallaan semmoinen välietappi, kun mä aloin yhtäkkiä voittaa. Niin kuin tosi, olen aina pärjännyt tosi hyvin, mutta sitten yhdessä vaiheessa tuli ehkä semmoinen, mä olin noin 10-12, kun alkoi yhtäkkiä niin kuin voittaa lähes kaiken. Niin sitten sieltä on tavallaan semmoinen yksi, mikä oli niin kuin erityinen ja hieno palkinto, semmoinen aluemestaruuskisojen palkinto. Mä olin varmaan 10, niin sen mä oon säästänyt. Kaikki muut mä oon kierrättänyt. Ja mä oon antanut siis joo laatat irti ja sitten mä oon antanut ne tonne meidän kattojärjestölle, joka on jakanut ne pienimmille seuroille, koska ne maksaa yllättävän paljon. Ja sitten kun niitä oli siis varmaan 400 yhteensä niitä pokaaleja, niin sitten oli niinku tavallaan se, että niistä saa ihan sarjojakin. Että niistä saa ne kaikki 1, 2 ja 3 tavallaan niinku myöskin kerätty sarjoiksi. Niin mä ajattelin sitten, että no kivemmassa säilössä ne on niinku siellä ja kivempi kierrättää, että mulla ne muistot on sitten mielessä ja se riittää. Emme tuoda tuota millään tavalla esille. Me oikeastaan puhuta ajamisesta juurikaan yhtään kotona. Ja se ei niin kuin määritä tavallaan sitä, mitä me ollaan. Et me ollaan kotona semmoinen niin kuin ydinperhe ja meidän asiat pyörii sen arjen ympärillä. Eikä siellä sit hirveästi käsitellä niitä ajamiseen liittyviä asioita tai muutenkaan työhön liittyviä asioita.
Kerro vähän, että minkälainen ruljanssi tämä on. Tämä on siis, jos minä nyt oikein osalta lausun, niin W-series, missä sä ajat. Ja kyse on siis käsittääkseni vastaavasta asiasta, kun on Formula 1. Kerro vähän, että miten sä päädyit sinne ja minkälainen show se on?
No show se kyllä on. Se mitä on kuullut, että mitä ensi vuosi tulee olemaan, niin se tulee, voi olla, että se on jopa sirkus. No en tiedä, mutta siis tosi mielenkiintoinen konsepti. Mä näen sen nimenomaan niin kuin mahdollisuutena. Eka kun mä kuulin tästä, niin kuin ihan siis perusuutisista ja mä olin joskus kuullut sitä ideaa. Siihen liittyi silloin sellainen henkilö kuin Carmen Jorda, joka on siis ollut F1:ssä testikuljettajana, mutta en tiedä millä avuilla, koska ei ainakaan ajamisen avuilla, että kaikki kuljettajat, niin kundit kuin tytöt tietää, että hän ei ole kovin nopea. Ja ehkä se siitä ärsyttikin, koska hän oli sitten heittänyt tämmöisen ajatuksen ilmoille jossain vaiheessa muutamia vuosia sitten, että naisille pitää saada oma formulasarja sen takia, koska naiset ei pysty ajamaan miesten kanssa. Ja sehän totta kai nostatti sit kaikkien karvat pystyyn ihan niin kuin oikein kunnolla, koska mä nyt olen aina ajanut miesten kanssa ja voittanut ne ihan siinä, missä ne muutamat naisetkin yleensä ollut se ainut nainen siellä sarjassa. Kun muutamia vuosia sen jälkeen sitten tämä projekti julkaistiin, niin heti nousi ne samat karvat pystyyn, että siis mitä? Että nytkö se tosiaan tapahtuu, että nyt on tämmöinen niin kuin naisten sarja. Joo, meni vähän kiukkupisteeseen ja sitten tietenkin ei ollutkaan hyvä juttu. Mulle soitettiin saman tein sitten jostain uutisista ja kysyttiin mun mielipidettä. Ja sitten mä vähän niin kuin ihmettelin siinä, että niin kuin miksi? Että okei, mä sanoin, mä en tiedä tätä projektia sen paremmin. Mä en tiedä, mistä tämä on johtanut juurensa, mutta että kysymys vaan herää miksi, että minkä takia tämmöistä tarttisi. Ja sitten muhun otettiin sen sarjan tiimolta niin kuin yhteyttä ja kysyttiin, että haluaisinko mä lähteä mukaan. Ja kyllä heidän täytyy mut vakuuttaa siitä, että minkä takia tämmöinen sarja tarvitaan. Ja mä ymmärrän sen täysin sen idean nytte, koska heidän ideana oli siinä se, että tämä on vain yksi mahdollisuus muiden joukossa. Ei ole tarkoitusta ja tarvetta erottaa naisia miehistä niin kuin lopullisesti. Ja siis suurin osahan meidän kuskeista, ketä tuolla W-seriesissä ajaa, niin ajaa siis edelleen ihan normaalisti muita sarjoja miesten kanssa. Ja näin on tarkoituskin, että se jatkuu. Mutta se on vain yksi mahdollisuus muiden joukossa, yksi mahdollisuus enemmän. Koska autourheilumaailma on semmoinen, että siellä ei ihan oikeasti ole mahdollisuuksia yhtään. Tai juurikaan. Niihin tarvitaan jonkinlaista politiikkaa, niihin tarvitaan rahaa, oikeita suhteita. Niin se on yleensä aina joku semmoinen juttu taustalla, että jos on useampi kuski siinä samalla viivalla, niin sitten katsotaan tavallaan, että kenestä on niin kuin enemmän hyötyä. Se saattaa olla maakohtainen, että okei, että ei oteta suomalaista, otetaan saksalainen, kun Saksa on parempi markkina. Se on tämän tyyppistä hyvin useasti. Ja sen on kokenut kyllä hyvin moni suomalainen. Mä voin kuvitella, että hirveän moni kuski allekirjoittaa tämän mun niin kuin väitteen tässä. Mutta tämä on siinä mielessä aivan upea mahdollisuus, että ajattelee, että me päästään sinne niin kuin ajamaan siis ihan huippupuitteisiin. Mä koskaan ollut sellaisissa puitteissa, mitä meillä siellä on. Koko ajan laitetaan uutta rengasta alle ja niin kuin panostetaan siihen hommaan. Paljon on ihmisiä tekemässä sitä. Sitten vielä kaiken lisäksi niin kuin me saadaan ajaa muitakin sarjoja, se ei ole vaan niin kuin siihen sidottu. Voittaja saa 500 000, siitä lähtee alaspäin. Niin kuin 1,5 miljoonaa on kaiken kaikkiaan palkintopotti, josta voittaja vie se 500 000 ja sitten siitä lähtee alaspäin. Niin kuin menee sitten ne summat per sijoitus. Ja se on työ ja sitten vielä kaiken lisäksi niin kuin pääsee upeisiin puitteisiin kehittää itteensä, niin eihän siinä voi olla niin kuin muuta kuin iloinen. Mutta se prosessi, miten sinne mentiin, niin heillä oli tämmöinen hakuprosessi. Vaikka he oli itse headhuntannut tyyppejä, niin siitä huolimatta kaikkien piti laittaa sitten tämmöinen hakemus menemään. Ja hakemusten perusteella valittiin, niitä tuli yli 100 pitkälle eri puolilta maailmaa. Ja sieltä valittiin 60 tuolla Itävallassa järjestettyihin niin kuin testiajoihin. Valittiin 60 tyyppiä ja ne oli tuossa tammikuussa. Siellä testattiin ajoharjoitteita, erinäköisiä juttuja. Sitten siellä myöskin oli kuntotestit, erinäköisiä niin kuin kallonkutistustestejä ja profilointi, että minkälainen tyyppi sä oot. Vähän mediajuttuu. Katsottiin niin kuin hyvin monipuolisesti, että minkälaisia tyyppejä ollaan. Sieltä valitakoitiin 28 niin kuin näihin formulatesteihin. Ne oli Espanjassa maaliskuussa ja sieltä valikoitiin 18 kisakuskia ja 2 varakuskia. Ja sitten meillä oli yhdet kauden niin kuin aloitustestit ennen kuin sitten tämä kausi alkoi.
Kuinka hyvin sä tunnet nämä muut sun kilpakumppanit?
No nyt mä oon oppinut tunteena tosi hyvin, että mehän ollaan koko ajan yhdessä. Et se on vähän semmoinen niin kuin leirikoulumeininki, että niin se on joukkue. Se on todellakin joukkue, mikä on tosi erilaista tässä näin, koska yleensähän sä oot aina tiimissä, missä on 2 kuljettajaa ja ehkä 3 kuljettajaa ja sitten siellä on ne tiimin henkilöt ja te ootte vaan siinä yhdessä porukassa ja muita kilpakuskeja harvemmin oppii tuntemaan ja ne on sulle niin kuin täysin tämmöisiä niin kuin ulkopuolisia kisailijoita. Mutta nyt me ollaan joukkue, mutta samaan aikaan me kilpaillaan toisiamme vastaan, mikä on tietenkin aika, niin kuin, aika erikoinen asetelma. Ja ehkäpä siinä sitten tuleekin tavallaan se, että kun moni on ihmetellyt esimerkiksi sitä, että kun ensimmäisessä kisassa sitten tämmöinen kanadalainen menetti autonsa hallinnan ja torpedoi mut ihan kokonaan, siis mä en pystynyt niin kuin millään tavalla odottaa sitä tilannetta, vaan hän tuli niin kuin renkaat sauhuten suoraan kylkeen ja en pystynyt sitä välttämään ja siitä mulla sitten tuli semmoinen vamma, että mä joudun jättää seuraavat kisat välistä, niin mä kuitenkin siinä hetkessä, okei, mun ensimmäiset sanat, meillähän on muuten sanottu, että me ei saada kiroilla, koska meillä siis tulee suorana kaikki ympäri maailmaa, suorat lähetykset. Ja meillä on niin kuin aika isot uhkasakot, jos me sanotaan kirosanoja. Ja munhan oli heti ensimmäisenä niin kuin F-U-C-K ja tota noin, niin aika moneenkin kertaa ja näin edelleen. Sitten mä olin siitä silleen hups, sori, ja ne oli onneksi ottanut vaan sit siitä hups, sori. Okay. Vaiheesta tavallaan sinne telkkariin sen mun kommentin ja sitten mä kysyin siinä samalla, niin kun, että miten tämä kilpakuski, tämä kanadalainen, että miten hän voi tavallaan, että onkohan hän kunnossa. Että mä oon ihan kunnossa, okei, päähän sattuu, jenee, että on vähän niin kuin kummallinen olo, mutta mä oon periaatteessa kunnossa, mä pääsen täältä, no worries, mutta mites hän, koska hän vaan oli paikoillaan. Ja niin siitä porukka on tavallaan ollut silleen, niin kun, että miten voi olla? Että joku tuommoinen tulee ja torpedoi sun kisaaja ja sua täysin päin. Ja mitä sä kysyt siltä, että miten se voita? Sä sanot anteeksi? Mutta joo, se anteeksi tuli siitä, että mä niinku...
Niin me ollaan kuultu vähän erilaisia storioita tuolta miesten vastaavasta kisasta, eikö niin?
Kyllä, just näin. Mutta kun me ollaan niin semmoista tiettyä perhettä siinä, ja totta kai mä tiedän, että ei toinen tahallaan tee yhtään mitään ja näin. Että...
Ootte sitten niinku samantyyppisiä ihmisiä kaikki? Onko siellä jotain erikoisia toisin ajattelijoita? Ootko sä niinku havainnut, että teissä on isoja eroja, voitte sitten tavallaan aika samasta muotista?
No me ollaan tietyllä tavalla samasta muotista, mutta totta kai jokainen on ihan omanlaisensa persona. Mä oon kaikista rauhallisin, vanhin, mä oon ainut äiti. Se niin kuin tekee mun asenteesta hyvin erilaisen niitä muita, niin kuin, muita ajatellen. Jotkut jännittää tosi paljon, jotkut on niin kuin 18 ja tiedätkö, niin kuin tämä on heidän suuri chanssi heidän ihan uransa alussa, kun mä oon sitten taas jo urani niin kuin sillä viimeisellä etapilla, jos sanotaan, että viimeisellä kolmanneksella ehkä, neljänneksellä. Ja mulla on tässä vielä aikaa yli 10 vuotta pitkälle, 15-20 vuotta, mutta tavallaan se, että jos he on siellä ihan alkupäässä unelmana fykkönen ja niin edelleen, niin he tietenkin ottaa sitten vähän enemmän stressiä kuin mä otan ja näin. Mutta kaikilla tietenkin sama tausta, että kaikki on ollut niitä toisin ajattelijoita ja ajanut niiden kundien kanssa ja ollut sitten se ehkä ainut nainen siellä. Jotkut on tehnyt omia tiimejä sen takia, että ne on päässyt ajamaan ja näin, että siellä on paljon huipputarinoita.
Ketä toisin ajattelija sä fanitat ja minkä takia, jos sä jotain fanitat?
Oh, apua. Mä en koskaan fanittanut ketään. Mulla ei koskaan ollut mitään julisteita seinillä, eikä mä en ole, niin kun mä arvostan hirveästi ihmisiä, niiden eri juttuja, mutta se, että mä olisin niin kun kattonut jotain niin kun ylöspäin, että vau, tommonen mä haluan olla, niin en koskaan. Hirveän vaikea sanoa. Nyt oli kyllä niin paha kysymys, että en osaa äkkiseltään tähän niin kun heittää ketään yhtä ja ainutta ihmistä siinä mielessä.
Mitäs mieltä sä oot sitten siitä, että voiko toisen ajattelijaksi niin kuin opetella? Voiko sitä treenata vai onko se niin kuin hyvin sisäsyntyinen?
Ei. Mun mielestä sitä voi niin kuin opetella, kun ehkä keskittyy niin kuin omiin niin kuin ajatuksiin ja juttuihin. Antaa niille ehkä tilaa ja aikaa. Mä oon huomannut, että hirveän moni, varsinkin niin kuin nuori, ajattelee hirveän vähän. Että kyllä mä käytin niinku ihan hirveät määrät aikaa, siis kun mä olin joku niinku teini, siihen, että mä kelasin, miltä musta tuntuu ja mitä mä haluun. Ja mä ihan laitoin aika ajoin paperille, että jos mun urheiluura niinku päättyy jostain minusta riippumattomasta syystä, niin mikä musta tulee, mitä mä osaan. Mä laitoin useasti niinku itsestäni hyviä puolia paperille ja niitä puolia, mitä mun piti kehittää. Mä mietin niitä jatkuvasti, koska... Se mun mielestä edesauttaa siihen, että sä tavallaan löydät sen sun oman reitin sinne, että mitä susta voi tulla ja sä pystyt löytämään sen sun potentiaalin. Mun mielestä se vaan vaatii funtsimista. On sitten elämässä missä tilanteessa tahansa, että oot sä jo aikuinen tai oot sä jo vanhus tai mitä tahansa. Ja jos sulla on semmoinen fiilis, että et ei oikein tiedä, että mihin tämä elämä vie, niin mun mielestä ei vaadi mitään muuta kuin vaan se aikaa, että funtsii ja ottaa niin kuin omille tuntemuksille aikaa, eikä niin kuin dumaa niitä heti sen perusteella, mitä joku muu ajattelisi, vaan ihan niin kuin rehellisesti keskustelee itsensä kanssa.
Yksi tosi mielenkiintoinen juttu sun CV:ssä on se, että sä olit kokoomuksen ehdokkaana.
Joo.
Kaupunginvaltuustoon olit pyrkimässä 2008.
Tiedätkö, mistä se lähti?
No, sitä mä olin just kysymässä, että mikä juttu. Että jos tässä olisi, nyt mä tiedän, että sä et varmaan digaakka, jos sua verrataan niin kuin Kimi Räikköseen, mutta se, että jos Kimi olisi ollut kaupunginvaltuustossa tai ehdokkaana sinne, niin se olisi ollut erikoista. Mutta kerro, mikä
No, tämä liittyy tähän niin kuin näihin juttuihin myöskin, mitä mä teinarina mietin sillä, että mitä musta voisi tulla. Ja yksihän oli siis, ne ajatusta ei tarvitse olla mitenkään kauhean, siis sille tosikkoja ja pitkälle vietyjä, vaan mä kelasin ihan siis joskus sitten yläasteikäisenä siinä, että no, että okei, että jos mun ura päättyy, niin mitä musta voisi sitten tulla, että mitä mä oikein osaan, ja mistä mä tykkään. Sitten mä mietin, että no okei, mä tykkään esiintyä niin kuin jonkun verran, että se voisi olla ihan hauskaa mua sinänsä niin kuin kiinnostaa ihmiset ja niin kuin olla niiden lähellä ja muuta. Että okei, ehkä jonkun tämän tyyppistä, että vois olla joku niin kuin media niin kuin alalla töissä. Sitten mä mietin myöskin, että no mä osaan kyllä ajaa tosi kovaa. No mites mä pystyisin, mä olisin varmaan tosi hyvä takaa jo poliisi. Ja sitten mä mietin, että no, mä olisin kyllä aika piru hyvä myös ambulanssikuski, että meikäläiset kyydissä kyllä pääsisi niin kuin nopeasti, tiedätkö, ihmiset hoitoon ja tämän tyyppisiä juttuja. No sitten tietenkin, sit mä ajattelin, että no ei mitään, että mä oon kyllä aika hyvä puhua myöskin, että missä sitä puheenlahjoja voisi käyttää, niin mä ajattelin, perhana politiikka, että kyllä mä ja tykkään toki niin kuin vaikuttaa asioihin ja näin edelleen. Mä ajattelin, että vitsi, että politiikka voisi olla niin kuin yksi semmoinen. Ja sitten kun mä olin varmaan joku ehkä 18, niin sit mulla oli myöskin sit tuttuja perheessä, jotka oli niin kuin politiikassa mukana. He sitten vähän niin kuin ympäri puhu mut kokoomuksen Benin talliin. Sitten mä lähin ihan niin kuin ennakkoluulottomasti mukaan. Ja se oli ihan hauska. Se poiki kuitenkin sitten paikkoja. Mä olin Helsingin kaupungin liikuntalautakunnassa niin kuin, neljä vuotta ja pääsi tavallaan niin kuin käsiksi siihen juttuun tosi nuorena, mikä oli niin kuin totta kai kasvattava prosessi ylipäätään ja yksi projekti ja näin edelleen.
Seuraatko politiikkaa kuinka aktiivisesti nykyään?
No kyllä mä seuraan sitä. Mä oon kartalla, mitä tapahtuu. Mutta mulla ei ole kiinnostusta niin kuin lähteä siihen. Et mä ehkä silloin huomasin sen, kun mä olin myöskin näissä nuorisojärjestöissä mukana, ja niin ehkä huomasin sen, että se ei ole semmoisen niin kuin supertekevän ihmisen paikka. Koska mä en niin kuin siedä sitä, että niin kuin siellä hiekkalaatikolla niin sanotusti väitellään ja leikitään, ja sit hiekat lentää vähän eri suuntiin, mutta mitään lopputulosta ei saada aikaiseksi.
Sä oot kuitenkin stadilainen autoilija, niin mitäs mieltä sä oot tästä stadiliikenteestä?
No en mä tiedä, mä oon aika hybridiliikkuja, että mä liikun fillarilla ja mä liikun ratikalla ja mä liikun niin kuin kaikella, mikä nyt just siihen kohtaan sopii parhaiten. Välillä mä saatan ottaa yhteiskäyttöautoa, jos mä tiedän, että mä tuun olemaan vaikka pidempään stadissa ja sit aikataulut menee niin, että mä en niin kuin voikaan ottaa esimerkiksi ratikkaa, niin sit mä saatan ottaa jonkun yhteiskäyttöauto ja sit kun se on helppo jättää jonnekin tonne. Mä käytän taksia, mä käytän ihan kaikkea mahdollista. Bussiin en yleensä mene, koska siellä tulee paha olo. Niin kyllä. Mulla itse asiassa tulee vähän huono olo siitä, jos pitkään on turva-autoradalla ja sitten kun niitä renkaat pitää, että sä lämmittää silleen, että sä useasti niitä lämmitetään myöskin niin, että sä kiihdytät, jarrutat. Vaikka mä teen sen itse ja mä tiedän tavallaan, mitä siinä tapahtuu ja ne aivot niin kuin on siinä messissä, niin siitä huolimatta, jos sitä tekee pitkään ja sitten samaan aikaan kiemurtelee, niin kyllä siinä vähän tulee semmoinen
Että
siinä mielessä niin.
Onko sua yritetty lannistaa ja kuinka monta kertaa? Oletko laskenut jokaisen lannistusyrityksen?
En todellakaan ole laskenut. Mua ei kiinnosta yhtään, jos yritetään alkaa lannistamaan. Mä en uskonut siihen mun omaan juttuun. Totta kai on niitäkin hetkiä, kun asiat menee niin hanurille niin pitkältä ajalta, että sä alat epäröimään, että onko mä tosiaan tässä se nyt se surkein lenkki ja se heikoin lenkki, mutta sitten on aina tullut siihen tulokseen. Nämä on ehkä ollut enemmän semmoisia, kun on ollut nuorempi, just ehkä 18-20 ja miettinyt sitä, että onko tosiaan nyt näin. Ja sitten on aina saanut kuitenkin sen uuden niin kun, varmistuksen siitä, että no ei todellakaan ollut näin, vaan että teoilla sitä on sitten taas huomannut, että, no, että se oli taas nyt sitten jostain muusta kiinni. Mutta tämä laji on ehkä vähän semmoinen, että tässä on paljon ihmisiä, siihen liittyy paljon muutakin kuin se urheilu. Ja senpä takia on niin kun, hirveän vaikea sanoa, että mistä joidenkin ihmisten motiivit niin kun, tulee. Ja minkä takia, jos sä koet jotain, esimerkiksi vaikka vähättelyä tai kokee jotain muita kummallisia asenteita, niin sä et ikinä oikein tiedä, että mistä ne tulee. Onko se sitten, helppohan olisi sanoa vaikka suoraan, että se on sen takia, kun mä oon tyttö, että se on sukupuolijuttu. Mutta ei se mun mielestä ole.
Mutta onko tytöttelyä paljon?
Olen kokenut tytöttelyäkin, mutta ei paljon. Sitäkin on niin yksilöllistä, että jotkut ihmiset on tietynlaisia ja sitten taas toiset on tietenkin toisenlaisia, että kaikkiin mahdollisiin törmää. Niin kuin ihan ihmiset törmää siis työpaikoillakin erinäköisiä ihmisiä. Sitten hirveän vaikea miettiä, että mikä se motiivi on vaikka kohdella sua huonosti. Mutta eipä sitä tarvitse mun mielestä niin kuin lähteä sinänsä, niin kuin, ei mun tarvitse tietää. Ihan sama. Sitten mä vaan oon löytänyt ne keinot selvitä siitä anyways. Ja mun mielestä se, että se yleisin niin kuin ehkä vähättelyn muoto on se, että sä meet johonkin uuteen tiimiin. Ja sä et ole koskaan tavannut heitä ennen, mutta sä meet sinne testaamaan ja näin edelleen. Niin on tavallaan aika turha puhua mistään auton säädöistä tai mistään niin kuin siitä, mitä sä osaat tai mitä sä oot tehnyt niin kuin aikaisemmin. Et mä oon vaan hiljaa ja mä kuuntelen, kun he puhuu ja jos mä oon huomannut, että jos mä oon yrittänyt alkaa puhua jotain, niin sitten on puhuttu päälle ja muutama on tajunnut siitä tavallaan saman tien, että okei, mä oon hiljaa. Ja he näkee sitten, kun mä menen ajaa, että sitten me voidaan puhua uudestaan. Niin. Ja sitten aamulla istunut siihen autoon, mennyt ajaa ja tullut pois sieltä ja sitten ollaan tultu kättelee ja ollut silleen bellissimo ja vau niin, ja upeeta. Herranjumala, tästä koskaan nähnyt tällaista ja näin. Sitten on silleen, että okei, no niin, nyt me ollaan sillä levelillä, että me voidaan niin kuin alkaa keskustelemaan näistä asioista. Nyt me voidaan keskustella niistä auton säädöistä ja katsoa sitä dataa. Mutta mä uskon, että tolla tavalla saatu luottamus on paljon vahvempi kuin se, että se ensiolettamus olisi se, että toi on tosi hyvä. Ja sitten lähdetään niin kuin rakentaa sitä yhteistyötä. Että onhan niin kuin työpaikoillakin koeaika. Että vaikka sun CV on kuinka hyvän näköinen tahansa, sä oot ollut ehkä hyvä jossain haastattelussa ja näin, mutta kyllähän sä joudut sen 4 kuukauden tai 6 kuukauden aikana todistaa sen, että sä oot oikeasti sen työn arvoinen. Ihan sama meillä.
Pelottaako sua mikä?
Ei. Sanotaan, että jos alkaisi pelottaa, niin sit pitäisi lopettaa. Kyllä se vaan näin on.
Oli tuossa Stefan Lindfors, joka mun mielestä se oli aika magia, kun se sanoi, että hän on niin kuin käärme muurahaispesässä. Että hän on semmoinen jäbä, että hän hakeutuu sellaisiin tilanteisiin, että on vähän niin kuin epästabiili fiilis, semmoinen, että mitähän tässä niin kuin tapahtuu. Onko sä yhtään sen tyyppinen, että sä niinku hakeudut paikkoihin tai tilanteisiin, jossa sä et ole ihan varma, että pärjäät?
No en mä ainakaan mukavuuden halunen ole. Mä en välttämättä ihan tietoisesti niin kuin kaiva myöskään vertanenästä. Mutta se, että kyllä mä menen sinne semmoisiin paikkoihin, mitkä mulle tarjotaan ja missä mä, niin kuin mä aina uskon, että mä pärjään kyllä jollain tavalla. Mä en koskaan epäile sitä, että mä pärjäis missään. Kyllä mä aina uskon siihen, että mä luovin ja muiden avulla, eihän mä yksin pärjää, eihän kukaan ihminen pärjää yksin, vaan se koko juttu lähtee siitä, että sulla on upea niin kuin tiimi sun taustalla. Ja se tiimi ei välttämättä ole, se tiimi voi olla siis itse siellä paikan päällä, niin kuin se koko konkreettinen ajotiimi, sulla on ne mekaanikot, systeemit. Kaikilla on niin kuin oma roolinsa ja kaikki pystyy auttamaan sua, mutta samalla tavalla se tiimi on niin kuin sun yksityiselämässä, että sulla on perhettä ja läheisiä ja mulla on niin kuin niin paljon ihmisiä ympärillä, jotka niinku tukee ja auttaa mua, jolta mä pystyn saamaan niin paljon energiaa. Ja jos mä oon mistään epävarma, niin mä voin kysyä tai mä voin aina niinku saada lisätietoa asioista. Et ehkä se perustuu siihen, että mä tiedän, että mä pärjään, koska mulla on niin mahtavia ihmisiä mun ympärillä myöskin.
Mitä sun mies ajattelee tästä formulakuskusta?
En mä tiedä.
Pelottaako sitä?
En mä tiedä. No ehkä siis ei sitä pelota kyllä. Eikä mä hirveästi kysytä, niin kuin hän on niin kuin ihan super ihminen siinä, että hän hoitaa niin kuin arkiset asiat ja kaikki systeemit niin kuin koko sen arjen pyörittämisen silloin, kun mä oon poissa. Ja sitten taas, kun mä oon paikalla, niin sitten mä pyöritän sen tai me pyöritetään sitä yhdessä. Että se menee tosi hienosti ja sitten meillä on niin kuin upeat muut niin kuin verkostot, että on molempien vanhemmat asuu lähellä ja sitten on mun broidi ja systeri, jotka niin kuin tykkää kans katsoa lapsen perään ja näin edelleen. Ja sitten onneksi lapsi on itse tämmöinen kyläluuta, että hän niin kuin on kaikkialle aina menossa mielellään kylää ja yökylää ja näin edelleen. Että se, niin kuin, se on hirveän helppoa siinä mielessä. Mutta että hän totta kai tukee ihan täysillä ja muistuttaa sitten niistä realiteeteistäkin niin kuin tämmöisten loukkaantumisten aikoihin, että jos mulla on adrenaliini, mikä vie tiettyä suuntaa, niin hän on sitten jossain tapauksessa se järjen ääni, mutta ymmärtää niin kuin urheilua harrastaneena itsekin sen, että mikä se mentaliteetti on.
Onko naisten formulassa jotain tabua, yhtä asiaa, josta ei ole syytä puhua?
No en mä tiedä. Ehkä siellä on sitten tämmöinen, niin kuin, että jos siitä yritetään niin kuin hirveän väkiste saada näitä tämmöisiä niin kuin aktivisti-feministipuoli esille ja sitä niin kuin vääryyttä ja jotain me too-juttuja ja tämän tyyppisiä, niin se on niin kuin ehkä vähän semmoinen, että mistä ei niin kuin hirveästi jauheta. Ei siellä mun mielestä olekaan, niin kuin, että totta kai voi löytyä tarinoita ja jokaisella se tarina on niin kuin omansa. Ja jokainen, niin kuin sanoin aikaisemmin, ihmisiä meitä on niin kuin todella moneksi ja niiden motiiveja on vaikea niin kuin selittää, että minkä takia joku vaikka käyttäytyy tietyllä tavalla tai näin. Mutta että ehkä siinä on se, että semmoinen turha valittaminen on niin kuin ehkä semmoinen pieni tabu, koska sillä sahaa tietyllä tavalla niin kuin omaa oksaa pois. Että jos sä keskityt johonkin muuhun ja alat niin kuin puhua jostain muista asioista kuin siitä sun omasta ajamisesta, niin sillä sä kyllä niin kuin onnistut sahaa sitä omaa oksaa.
Niin, se on ihan tietoista.
Se on myöskin tietoista, joo, mutta en mä tiedä, mun mielestä se on ihan tietyllä tavalla, niin, en tiedä, onko se sitten tämmöinen niin kuin Me Too-liike ja muut niin kuin jeesannut sitten esimerkiksi jotain tätä elokuva-alaa tai filmialaa sitten niin kuin loppupeleissä, vai onko se hankaloittanut sitten niiden ihmisten roolitusta tai työn saantimahdollisuuksia tai muuta, jotka siitä on sitten niin kuin aloittanut sen älämölön. Mä en osaa sanoa, sehän on aika näyttää, mutta että se jokaisen, niin kuin jos joskus joku sitä lähtisi niin kuin oikein ruotimaan ja syyttelee ja sormella osoittelee, niin aika rohkea saa olla.
Oliko teillä ennen tämän formulasirkuksen alkamista joku mediakoulutus, jossa kerrottiin, että kuinka toimittajille tulee vastata tiettyihin kysymyksiin, mitä ei saa sanoa? Oliko siellä mitään semmoista?
Meillä on joka kerta. Meillä tulee ennen joka kisaa tulee mediabriefi sähköpostiin, mutta on myös paikan päällä mediabriefi.
Mutta oliko siellä mitään semmoista, on niin vedetty ruksit päälle, että jos kysytään näin, niin älä missään tapauksessa.
No siis saattaa olla joitakin asioita, mutta ne on ehkä jotain niin kuin hyvin, että mitä joku toinen on vaikka kommentoinut jostain tilanteesta tai sarjasta tai näin, että sitten on vaan niinku kehotettu, että ei kannata lähteä mukaan. Et ehkä se on enemmän semmoista koulutusta varsinkin niille nuoremmille, jotka ei välttämättä tiedä, miten se median kanssa kannattaa käyttäytyä. Ja ne on semmoisia briefejä, joissa kerrotaan, että okei, että sä voit sanoa, mitä sä haluat, mutta sun täytyy muistaa se, että siitä on niinku seuraamuksia sulle itsellesi mahdollisesti niinku negatiivisessa mielessä. Ja toitotetaan sitä, että ei välttämättä niinku haluta sanoa semmoisia asioita, joihin joku voi tarttua niin, että siitä tulee isompi, mitä se sitten oikeasti on. Että se vaan häiritsee sitä sun omaa niin kuin keskittymistä ja tekemistä sitten myöhemmin. Että ei haluta joutua negatiivisiin niin kuin tilanteisiin
valoihin. Mutta mihinkään tämmöisiin sukupuoliasioihin tai muihin juttuihin ei ole niin kuin tavallaan kielletty tarttumasta tai vastaamasta.
Ei missään nimessä.
Että ihan oman harkinnan mukaan.
Joo,
että mitä,
joo, totta kai.
No, right. 7 kysymystä tähän loppuun. Nämä on lyhyitä.
All right.
Nämä on esitetty kaikille tällaisena tavallaan loppusettinä. Mikä saa sut syttymään?
Ilonaiheet, kaikki. Ihan sairaan paljon kaikki asiat, mitkä saa syttymään. Mä saatan innostua ihan pienimmästäkin jutusta. Ja viimeksi eilen mä olin aivan haltioissa, niin siis tyttären tästä palettiesityksestä kevätjuhlassa. Ja se sai mut todellakin niin kuin pakahtumaan onnesta.
Mitä sä et voi sietää?
Valehtelua.
Mitä sä kadut?
En mitään.
Milloin sä ymmärsit ensimmäisen kerran uivas valtavirtaa vastaan?
Jaa. En mä tiedä konkreettisesti, mutta onhan näitä niin kuin storeja kyllä. Kyllä, kun esimerkiksi mä oon ollut varmaan joku 5 ja sitten mä oon ajanut Forssassa tämmöistä jotain ihan treeniajoa ja sitten se oli semmoinen kundi, jonka mä ohitin ja hän oli vähän vanhempi ja hän halusi sitten jäädä sinne ratavarikolle tsiikaa, että kuka sieltä tulee, että kuka hänet on mukaan täällä ohittanut. Ja sitten mulla oli semmoinen jättikokoinen kypärä, mitä mä en saanut itse pois päästä ja mutsi tuli sitä auttaa sen ja mä otin sitten kypärähuppu pois ja mä vähän leimautin hiuksia siinä sellainen niin perinteisesti Baywatch-tyyliin. Ja tämä kundi sitten oli siinä isänsä takana ja isä piti hartioista kiinni ja siis se alkoi itkeä. Niin kuin se oli vaan, iskä, se oli tyttö.
Se oli se hetki.
Ja mä ajattelin, että mikä tuota vaivaa. Ja sitten toinen hetki oli vähän myöhemmin, muutamia vuosia myöhemmin, kun sitten isä, jonkun pojan isä tuli mulle ratavarikolla, kun mä olin ohittanut hänen kundin ihan siis taas testiajoissa, enkä missään niin kuin kisassa. Niin hän tuli tämmöisten sivuleikkureiden kanssa. Mulla oli 2 lettiä laitettu ja hän tuli sitten sivuleikkureiden kanssa ilmoittaa, otti mun letistä kiinni, että vittu vielä kerran hoitat mun kundin, mä leikkaan sulta saatana letin.
Oikeasti?
Joo, kyllä. Ja, okay. ja mä olin vähän aikaa se, aha. Ja sitten tavallaan mun ensimmäinen reaktio oli se, että se sanoi sen V-sanan. Oh my god, se sanoi se V-sana meille. Ei saa ikinä sanoa V-sana, herra jumala, eihän tuommoista saa kiroilla. Ja sit mä ehkä menin sanoa siitä V-sanasta, niin kuin mun vanhemmille. Ja he totta kai tajusivat, mikä siinä on kyseessä. Ja hänen mielestä oli läppä. Hauska heittää 8-vuotiaalle tuommoista läppää. Mutta että ehkä silloin jollain tavalla ymmärsi, että onko tässä nyt kaikki ihan niin kuin inkarit kanotissa tollakaan tyypillä ja tässä mitä mä teen.
Mikä on yleisin suuhun kohdistuva ennakkoluulo?
Jaa. Ehkä siis semmoinen oman niin kuin paikkansa todistaminen, sen joutuu aina tekemään. Mutta että en tiedä, jo ehkä ne kunditkin joutuu.
Mistä sä oot omalta osaltasi kaikkein ylpeä?
No, ehdottomasti mun perheestä ja mun pikkutytöstä.
Paras ja huonoin päihde, jota olet kokeillut?
Viina. Tulee paha olo.
Vastaus siis sekä että.
Sekä että.
Kiitos. Emma Kimiläinen, oli nasta jutella.
Koin myös.
Nämä on ihan huikeita storeja. Ja toivottavasti kuuntelette myös aikaisemmat jaksot. Ja Emma, kaikkea parasta sulle.
Kiitos.
Mitä sitten ikinä päätätkään elämässä jatkossa tehdä, tuntuu siltä, että hommia piisaa varmasti.
Kyllä, eiköhän niitä jotain löydy. Thanks.
Kiitos. Folkin podcast vaikenee.
Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkä suhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.